Kësa jave 20 politikanë të nivellit federal fyen familjen e një prej generalve më të njohur australian të luftës. Ishte një javë plot variacion për politikën australiane. Ndjekim raportin. Politika në fakt duhet të pushoj me rastin e pashkve, me gjitha të koalicioni nuk vonoj të sqaron të prioritetet e ti në përmjet vizitës disa ditore të kryeministrit Malcolm Turnbull në Queensland. Ky shtet do tjetë dhe qelsi i fitores në zgjidhjet e ardhshme federale. Me gjitha të, fokusi i kryeministrit në fakt ishte në jug të kufirit me këtë shtet, më sakt në një termocentral të AGL në New South Wales. Ky termocentral gigant i furnizimit të energjisë të qymërgurit do të mbyllet në vitin 2022 dhe Turnbull nuk ndjehet i kënaqur.
Really, AGL should do the right thing by their customers, by the community, and I think by their own shareholders.
AGL duhet të marrë vendimin e duhur në bazë të nevojave të klientëve dhe komunitetit. Ky termocentral duhet të mbahet i hapur edhe për 4 apo 5 vite të tjera, ose duhet i shitet një kompanie tjetër e cila është në gjendje ta mbajë në funksionim. Nëse jo, qeveria parlamenton se rreziku i ndërprerjeve të energjisë elektrike në Bregun Lindor të Australisë do të jetë i lartë. Dy kompani kanë shprehur interes në blerjen e termocentralit Lidl, Alinta Energy dhe Delta Electricity. Por nuk dihet akoma nëse AGL është në gjendje që ta shes Lidl. Problemi megjithatë është më i madh se sa mbyllja e Lidl. Çështja ka të bëjë me vetë identitetin e koalicionit. Energjia është një nga zonat më të ndjeshme të rregulloreve të koalicionit, politika që koalicioni i ka debatuar vazhdimisht brenda vetes për më shumë se një dekadë. Dhe këtë javë, 20 deputetë të koalicionit nënshkruan atë që ata quajtur forumin Monash si evidentim të pozitës së tyre në lidhje me çështjen e energjisë. 20 deputetët përfshin ish kryeministrin Tony Abbott, ish kreun e Partisë Kombëtare Barnaby Joyce, si dhe persona të tjerë në krahun e djathtë të koalicionit. Liberali Craig Kelly e përshkroi kështu qëllimin e formimit të forumit.
We want to make sure that we are advocating the importance of coal-fired power in our nation.
Duam të tregojmë se e mbështesim rëndësinë e fuqisë së qymërgurit në vendin tonë. Ka shumë njerëz që në këtë moment e demonizojnë këtë burim energjie pa e kuptuar rëndësinë jetike që luan ai në ekonominë tonë. Por çfarë lidhje ka ky forum me familjen në një prej heronjve australian të luftës, si dhe vetë shoqatën e veteranëve? Forumi është emëruar në nder të generalit Sir John Monash, një prej mendjeve më të ndritura australiane të luftës së parë botërore. Deputetët për energjisë me qymërguri thonë se ishte ky general që mban dhe meritën për shndrimin e Latrobe Valley, në një prej zonave më të fuqishme energjetike gjatë kohës që ai ishte në krye të Ministrisë Energjetike të Viktorias në vitet 1920. Po pasardhësit e tij dhe RSL i kanë kërkuar koalicionit të tërheqë përdorimin e emrit të John Monash. Ndërkohë, kreu i opozitës Bill Shorten thotë se është një çështje që ka më pak lidhje me qymërgurin dhe më shumë në lidhje me udhëheqjen e vet Malcolm Turnbull.
The chaos and division in the Liberal Party is driving higher prices on energy. Energy policy and climate change and energy prices.
Kaosi dhe ndarja në Partinë Liberale po nxisin edhe rritjen e çmimeve të energjisë. Politikat e energjisë, ndryshimet klimatike dhe çështjet e saj janë bërë futbolle politike për fraksione të ndryshme të Partisë Liberale, tha Shorten. Stacionet e qymërgurit të financuara nga tatim paguesit janë një ide e diskutueshme brenda dhe jashtë koalicionit. Po zoti Turnbull thotë se energjia e qymërgurit mbështetet nga politikat e tij.
The energy national energy guarantee puts a premium on dispatchability 24/7 power. Now coal can obviously provide that.
Garancia kombëtare e energjisë vë një premis për shpërndarjen e energjisë 24/7. Pra qymërguri është në gjendje ta bëjë këtë. Këtë mund ta bëjë gazi apo energjia hidrike apo edhe teknologji të tjera. Garancia kombëtare e energjisë është rregulloria jonë dhe është miratuar nga dhoma e partisë, nga gjithë dhoma e partisë së koalicionit. Dhe është kjo dhomë e partisë e cila tani përballet me një sfidë të re javën e ardhshme. Koalicioni ka të ngjarë të humbas për të 30-ën herë në sondazhin e News Poll. Pikë referimi që Malcolm Turnbull e përdori si provë për të zëvendësuar Tony Abbott si kryeministër. Ish zëvendës kryeministrin Barnaby Joyce i tha ABC se është mirë që Turnbull ta pranojë realitetin.
We're going to lose the next poll. Let's get it out there. Forget about we're going to win the next poll. We're going to lose it. But I strongly believe we can win the next election.
Do ta humbasim sondazhin e arshëm, të gjithë e din këtë. Harojeni idenë përfitore, do të humbasim. Por besoj fuqimisht se do të fitojmë në zgjedhjet e arshme. Jam i sigurt se Malcolm Turnbull mund ta bëjë këtë. Dhe me kaq, u mbyll edhe një javë tjetër në politikën australiane.